Grietas purvs, lasa Ēriks Pozemkovskis. Vecos laikos mēru muižā dzīvojusi traki nejauka lielmāte. Viņa nerrojusi savas dienest meitas un tām nebijis nekāda gala. Reiz divas istabas meitas, vienai bijusi Grieta vārdā un otrai Līze, norunājušas nejauko lielmāti nopērt. Viņas no nogaidījušas, kamēr lielmāte ieiet gulēt. Tad abas meitas iegājuši lielmātes istabā, viena uzsviedusi lielmātei ķisseni uz mutes un to saturējusi, otra meita sākusi lielmāti mīstīt, pērt. Meita pērusi, kamēr pati nokususi. Nu viņas palaiduši lielmāti vaļā, bet viņa vairs necēlusies un bijusi pa galam. Nu abas meitas traki nobijušās. Bet pašlaik arī nācis lielkungs uz lielmātes istabu. Meitas manījušas, ka nu būs traki un likušās skrējušas no pils ārā un uz mežu projām. Meitas skrējušas un ieskrējušas kalēņu silā. Viena meita kā skrējusi tā purvā iekšā un sākusi slīgt. Nu viņa kliegusi. Līze, nāc palīgā! Vairāk viņa nav varējusi izkliegt un tuliņ nogrimusi. Otra meita, Līze, no gājusi visu nakti pa mežu, klaigādama. Grieti, kur tu esi? Viņu vairs grietis neatradas, jo tā bijis noslīkusi purvā. No tās reizes purvu iesaukuši par Grietas purvu. Līzi atraduši netālu no purva, priedē pakārušos. Ja nu vēl tagad gadoties kādam cilvēkam pa pašu pusnakti vai dienas vidu iet gar Grietas purvu, tad tas neganti maldoties un nevarot lēti uz īsta ceļa tikt.